ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አከ ሞልታ ነገ ፈቶ ተገኘ ከበጀሞ ራዲዮ ንድረ ሸገረራ ኦዱ ከኛ ድልበ ተገልገላ እስ ነገ ቺፍና ኦዱ ወሊን አንጉርመቻ ገመቹቲ አቦቲን ጋዳ ሞቱማ አባ እረ ኡመተ ኦሮሞ ፍቶፍ በከምቲ ከኑ ፍራታ ማሂን ቀቦ ጀዳሜ ሞቱማ ብልጥገና ቆና ቡልቶተ ኦሮሞ መጋላ ፍንፍኔ በፈሃራን ለፈሳን ራ ቡክሱፍ ቆፒ ረጅራ ጀዳሜ ኩኒን እጆ ዋን ኦዱ ገኛ ራቲ አሞዱ ቶኮቶኮን ቦቲንጋዳ ኦሮሞ ሞቱማ አባይሬ ኡመተ ኦሮሞ ጅምላ ዳፍጣ ጅሩፍ በከምቲ ከኒነ ጀዳኒስ ኡመተ ኦሮሞ ብረት ፍራታ ማህንቀቡ ጀዳሜ ሚዲያለ ሞቱማ ብልጥግና ቦቲንጋዳ ኦሮሞ አብይ አህመድ በከምቲ ከነን ጀቾን ሙዴለ መበረኩማ ለማፍኩ ዳፉር አፈርሳ ቱራኒለ ይመከና ኢላቸሶን ነምን ራዲዮኒ ድሬ ሸገር ያደከነ ተኮ በከምቲና ቦቲንጋዳ አብይ ፍከነን ኡመተ ኦሮሞ በቀፍጤ ጀቹዳ ጀዱ
አቦቲንጋዳ አረጋባቴ አብይ በከምቲ ሀንዲከ ኡመተ ኦሮሞ በገፍጤ አመኔ ኸሐፊ ፍጢ ኡመኔ ኦሮሞ ማሊሳኔ ራይከታ ቱሪ ገባሃኒቲ አቦቲንጋዳ ጅለረ ጅርቶሰነ ተጅለረ ጉረምቴ ሁን አጀፈሜ አላቲ ፍወራበስ ከኛቱ ጎደመ ኸና ፍኻን ኸቡተሜ ጠጎም ሲፈመሰን ኸና ባላለ ፈተንጀ መነፈኝ እራ ኤጋት
አቦቲንጋዳ ጎጨ አመኛ ስርኒ አባ እሬ ኩን ኡመተ ኦሮሞ ረንጋቱ ረፊጋ አጅሩ ጉያቶ ኮሌ ስርሚቲ ኦቶ ሂንጀድን ሞቱማ ኦሮሞ አጀሱፍ በከምቲ ከኑን ኡመተ ኦሮሞ ብረቲ ፍራታ ማህንቀቡ ጀደሜራ
አቦቲንጋዳ ወራ ነጀለ ለቡታኒ ኦሶ ጅረኒ ሞቱማ ኢልመናማ ገረጀበኛ ለፈኸና ራዱ ጉጋጅ ኦሶ ጉጀ ተኮካ አቦቲንጋዳ ቲምባላሌ ፈቲ ጋ ኡመተ ኸነፊ ጤጃኒ በከምቲ ኸኑ ፍኩዋን ፍሪ አሚቲ ኢሳን ኢልማ አባ ገዳ ጃኒ ወራ ሞጋሰኒፍ ኸነ አቦ ኡመተ ኸነፊ ጡት ጅርታ ኢራዳ በት ወሪ ሂንጀኢን አራና አቦቲንጋዳ ኦሮሞ ቲዮጂ ኦሮሞ በከም
ትደባና ኡኒስ አቦቲንጋዳ ናምቻ ወለጋፊ ወለቲ ድሮኒ ዳን ኡመተ ኸኛ ፍጣ ቱሬ ኦሶ አርጋኒ ፊ ዳጋኒ ጅለጋዳ ዝርንቻ ራሽና ሜፍ ዶኩፍሳቹ ዲሰኒ በከምቲ ከኑ ቪት ሄዶ አከጋዳን ዱበቱ
ወለጋት ቦምቢ ኡመተ ኸኛ ድሮና ለፈራዱ ጉጅሩሃን ታውዌኒ ሶራን ኒሳ ኢትቦቤ ወሎ ደበለቲ አከስቲ ለፈራዱ ጉጅሩሃን ኦሶ ጉጀቶኩ ኡመተ ኸናቱ ቀብሳይ ቀብሶቲ ሲፊዴ ሀበጀ ኡመተ ኸና ማሉ ኸኑፍ ሌባት አጀቹመ ኢራዳ ቢጃኔ ኦሶ ጉጀቶ ኮሂን ባላለፈቲን አረጋባኔ አብቹ አባ መላጃኒ ለፈራነመ ድጉግ ኸና አቦቲን ገዳ በኩምቲ ኸኑን ከዱ ገደ ጉዳቱን ተጣባሚ
ዱመራትስ ኮዳ ቺዱፋ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ካናማን ተአጅሩራ ፋላተው ካኒብሰነም ንኮን ኡመኒ ኦሮሞ ስርና ገዳ ራማሌ ገሬ አቦቲ ገዳ ሞቱማ አባ እሬቲፍ በከምቲ ከኑራ አብዲ ተኮለ አከሂን ቀምነ ዳሙ
አቦቲን ገዳ ጋፈ ኦሮሞን ጨ ጋፈ ኦሮሞ ለፍኢታ ወይረራ ኢፍዱ ገዴት ኢፍጃሬ መደወላቡቲ ለፈ ኦሮሞ ከስርና ጊታብታ ነፍጠኛ ቲን ራፉደቴታን ቄሮ ጃሬ ወራና ቆጴፈቴ ሎሌ ለፈ ዲኒ ራፍቀቴ ሰንሌ ኸዴፈቴ አገኘ ጅረሴና ረትሌ አራ አባን ገዳ ኦሮሚያ ዲገማ ጅርቱታን ሞቱማ ፋሽስቲ በኮምቴ ኸንኹን አባ ገዳ ቲጄ ኦሮሞን ኢሳኔ ራዋን ትከ ኤገቱን ቀም
ከንገባሴ ወቢዋ ቆቲ ስርና ምሊሊክ ራ ኤገሌ ሃንካ ኩፋቲ ስርና ወያኔቲ ፈዲ ኡመተ ኦሮሞ ፍንፍኔ ራዲቡፍ ቀበኒን ሞቱማን ኡመታ ቺራ ጅራቻ ቱሬ አዳ ዱዳ ኤኙም ማፊ ሴና ባለሱ ማዲቲ ማጋላቲ ከሳ ባሱፍ ጨራቃ ቱራኒለ ስርኒ ሞቱማ ብልጥግና ገራ አንጎቲ ኤገር ፈካሴሞ ኡባቲ ፊ ሚጣ ቆናን ቡልቶተ ማጋላ ፍንፍኔ ረጋጅሩ አከማሌ ደባላ ዱፉሳ ኢጆለ ቆናን ቡልቶተ ማጋላ ፍንፍኔ ራዲዮን ይድረሸ ገርቲማን ማጋላ ፍንፍኔ ኩታ ቡልቺን ሰማጋላ ቦሌ ዱራኒ አማሞ ለሚ ኩራጅ ዳሜ በከሙ ከነንጅራተን እጆለን ቆናን ቡልቶታ ጋዜጣ ራዲዮን ድሬ ሸገር በከሲቲ አርጋሜ ፍያዳዋን ቆደኒን ለፈሳኒ እረቲ ሆራኒ ሆርሲፈታን ቆተኒ ሲቲን ጅራቻ ቱራን ጋዲሰኒ አካዴማኒ ሞቱማን ብልጥግና ማቲሳኒ አከካቺሱ ሂማኒ Haalli jiruu fi jireenya isaanii gara fuula duraa akka isaan yaaddessu dubbataniiru.
Mootummaan lafa kana na furadhaa jedha. Humnaan furachuudhaafis mirga qaba. Qotee bulaan irraa asitti horii isaa irratti horsiifatee midhaanii irraa fayyadamee mana isaa irratti ijaarratee asirraa xaqqabamuu danda'a. Lafti kun uummata kanarraa immoo fudhatame mootummaan gatii gaadhaa miti. Aninni kennuu birrii tokkoo fi birrii lama wayii birrii tokkoof shilingiidha. Wayii birrii sadii ta'uu danda'a kaareen akka ammaatti jechaadha. Gizee kana immoo kaareen dhibbi tokkochaan ammamuu waan hin baafnedha. Uummanni asii immoo lafa isaarraa buqqee gara iddoo tokkichaa lafa kennaaf. Lafa isa nyaatamoo.
Lafa abbootii fakkaakilee keenyaa irratti dhalannee guddannee har'a mootummaa yoo nurraa fudhate nuti boru bultii mataa keenyaa ijaarrannee jiraachuuf ulfaatan akkan jedhu dargaggeessi lafa isaanii akka gadhiisaniif maatitti himame tokko uummanni Oromoo lafa isaa irratti dhalatee guddate irratti horee dagaage akka irra jiraatuuf fedha isaa ta'uu ibse.
Lafa kana mootummaa fudhate gaa'ilee dhaabbadhee daa'ima godhachuu nan danda'a. Daa'imni kiyya sun barattee hojii dhabdee yoo ta'e lafa sana buutaa irratti nuurtuun qabdu. Maalan nyaachisee guddisuu danda'a. Birriin naa kennisis silaa anayyuu an hin jiraachifne ta'uu dandeesse. Uummanni Oromoon lafa isaa sana irratti dhalatee akka guddatu.
Oromoon biyya abbaa isaa irratti qe'ee akaakilee fi abaabileensaa irratti wal horanii yoo nagaan irratti rakkoof saaxilame alagaan iddoo biraatti dhufee qe'ee keenya irratti jireenya qananii yoo jiraatu arguun baay'ee nama gaddisiisa jedheera.
Mootummaan Itoophiyaa ofiisaati waan irratti hojjetu hin qabu. Birrii kennanii jala deemanii birrii sana akka fuudhu barbaadummoo saba biraati beerii gara biraarraa dhufanii jechaadha. Gizee duraan irraa buqqaanii turan birrii tokkoof shilingii waan akkasii kan herreegamaa ture. Inni garuu gatii ga'aan baafne biyyi gizee sana mana sassaa sanittiin ijaarratee lafa isaarraa hari'amee lafa isaa sanarraa buqqee birrii sun gizee dhumte kaan xabbaqaa galee kaan immoo waan nyaatu dhabe kaan daandiirra deemellee hojii waan ittiin hojjetu dhabe. Mootummaan immoo fudhatee waan irratti hojii hojjete miti. Sabuma biraatuun dhufee hojii sanas irratti hojjetu.
Qonnaan bultoonni Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee duraanii kan amma lammii kuraa akka buqqaan taasifaman beenyaa ga'aa malee lafa isaanirraa buqqa'uun bakki qubatanillee akka hin beekamne kan eeru dargaggeessi kun mootummaan qonnaan bultoota kanneen lafa isaanii gadhiisanii akka deeman kan barbaaduuf hidda Oromoo naannoo sanarraa mancaasuuf akka ta'e dubbate.
Warri naannoo kana buqqaanii turan birrii ga'aa silan arganne bootuma isaanitti qubatanii jiranii yuun beekamoo jechaadha. Uummanni Oromoo babbadee sabni biraa dhufee lafa kana dhaale sila ta'eef akkatti deebi'anii irratti galanis hin qaban. Naannoon Gooroo kun lafti akka jirutti uummata irraa fudhatameera. Inni hafeeyyuu fudhatamuudhaaf ilaalameera.
Liiban Jaarsootu gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga ba'aa iddoowwan garaagaraatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsame. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga ba'aa aanota garaagaraa keessa socho'u waraana mootummaa bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun beekame. Odeeffannoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkorraa arganne akka eerutti waraanni bilisummaa Oromoo cibraa Odaa Bulluq lola qindaa'aa aanaa kiiramuu magaalaa Qoqqofee bakka addaa Qayyii jedhamutti waraana mootummaa bilxiginnaa irratti muddee lama bara 2014 baneen waraana mootummaa hedduu ajjeesuun hedduu madoo kan taasise yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduus bojeera. Mootummaan bilxiginnaa waraana kanarratti milishootaa fi poolisoota humna addaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa akkasumas finxaaleyyiiwwan Amaaraa Faannoo jedhaman qindeesse lola kanarratti kan hirmaachise yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo tooftaa lolaa barbaachisaa ta'etti fayyadamuun hatteen hidhee haleeluudhaan injifannoo gonfachuullee dubbateera. Waraanni mootummaa bilxiginnaa konkolaataa 8 bakkichatti imalee fi lola kanarratti qooda fudhate konkolaataa fe'ee geesse waliin guutummaatti barbadeeffamuu miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Godinicha aanaa kiiramuu fi aanaa giddaa ayyaanatti humnoonni garee finxaaleeyyii mootummaa bilxiginnaatiin hidhachiifamanii bobbaafaman manguddoota dargaggootaa fi daa'imman miseensota maatii tokkoo dabalatee namoota hedduu jumlaan ajjeesuu fi qabeenya isaanii saamuu fi barbadeessuun ni yaadatama. Ammas tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin irratti fudhatametti aaruun lubbuu namaa fi qabeenya uummataa balleessuu irratti bobba'uu akka danda'an hubachuun uummanni naannichaa of eeggannoowwan barbaachisu gochuu akka qabu miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun dhaameera. Wabii Waaqottu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin dabaluu gatii boba'aa Itoophiyaa mudateef sababni sharafa alaa fi kufaatii dinagdee akka ta'e rogeeyyiin dinagdee himan. Walwaraansi waggaa tokkoof Itoophiyaatti taasifamaa ture dinagdee biyyattii madeesse sharafni alaa dhabamuusaatiin gatiin boba'aa sadarkaa kanaan dura mul'atee hin beekneen dabaluu akka danda'e ogeessi dinagdee fi rogeessi siyaasaa Walaabuu Jiloo raadiyoonii Dirree Shaggaritti hime. Mootummaan Itoophiyaa daballii gatii boba'aa irratti sababa quubsaa kennuurraa of qusatullee gatiin boba'aa haala kanaan dura turerraan addatti akka dabaluuf sababni guddaan kufaatii dinagdee fi hanqina dolaaraatti kan jedhu ogeessi dinagdee fi rogeessi siyaasaa Walaabuu Jiloo hirrina sharafa alaa mudate kanaan wal qabatee dandeettiin bittaa birrii Itoophiyaa akkaan kufee jira jedheera.
Hirrinni dolaaraa biyya mudateera. Importaroonni amma maallaqa hin qabanii dolaarri hin jiruun eeyyamamuu fi waan ammo biyyi noo bishaan alaa galcha waan ta'eef sharafa alaatiin galcha. Irra sharafa alaa isa mudate kanaafi dandeettii bittaa birri Itoophiyaa waan kufuufeef birriin Itoophiyaa 100 amma kaleessa birri Itoophiyaa 100 bituu dadhabuurraa kan ka'e dolaaraan inni alaallu jechaadha.
Akka walaabu jedhutti gatiin boba'aa dabaluun seektara qonnaa indastirii dabalatees sochiiwwan idilee biyyattii keessatti gaggeeffamu kamiinuu hariiroo kallattii waan qabuuf gatiin oomishaalee gatiin tajaajilaawwan hawaasummaa adda addaa humna jiraattotaa giddu galeessa otoo hin godhatin dabaluu akka danda'u dubbateera.
Oomishtummaa wajjiniin kallattiirumaan walitti hidha. Gatiin bu'aa gaafa akkasittiin dabalu oomisha qonnaa dabalatee oomishaalee indastirii dabalatee waan cufti sanaan oliin dachaadhaan dabaluu qabaata.
Biyyattiitti hanqinni sharafa alaa mudachuu maddiitti qondaaloonni mootummaa olaanoo carraan mootummaa ta'aniitti fufuusaanii dhibbaa waan ta'eef qabeenya isaanii baankii biyyaalessaa irraa qaban gara biyyoota adda addaatti dabarfachaa jiraachuu isaaniitiin dolaarri biyyattii keessa jiru haalota adda addaan haphachaa akka jiru addeesseera.
Gatiin maallaqa Itoophiyaa kufee jijjiirraa dolaaraatti haga birrii 70 deemaa jira gabaa gurraachatti jechaadha. Naashinaal baankiidha ammoo saamanii bahaniiru. Abbootiin taayitaa gurguddaan mootummaa ta'anii itti fufuun isaanii edda yaaddoo jala galee as qabeenya isaanii fageeffachaa jiru. Birrii kan isaan dhokfatan birrii Itoophiyaa kanaanii miti dolaaratti sharafaniiti.
Itoophiyaan kanaan dura boba'aa biyyoota alaarraa karaa Suudanii fi Jibuutii galchaa turte sababa walgaarreffannaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti uumameen boba'aan karaa Suudaan gara Itoophiyaa seenu addaan cituu kan eeru walaabuun saamicha kuusaa boba'aa kumbolchaa irratti taasifameen muddamuun mootummaa gatii boba'aa akka dabalu murteessa jedheera.
Kan Jibuutii dhufu sarfii guddaan diippoo kumbolchaa jiru sana kan inni naqamaa turte Dereedawaa kumbolchaa asii Finfinnee kana kan jiru. Diippoo kumbolchaa jiru rukutameera. Inni sun mataan isaa boba'aa biyyi riizardii kuusaa keessaa qabdu irratti balaa waan uumeef dogoggoomuu akka mul'inni beeknaan gatii kana dabalan. Karaan Sudaan cufame sun dhiibbaa uumuu hin qabu dhiibbaa isaa xiqqaadhaa waan jedhamu sun hin deemsisu.
Dhumarrattis qaala'insa hammaataa gatiin boba'aa dabaluun rakkina uummata biyyattii irratti dhalchuu uummanni haala kamiinuu jalaa of baraaruun danda'u waan ta'eef daballii gatii boba'aa humna dinagdee biyyattii olii ta'uu eega ibsee booda kanaaf falli furmaata siyaasaa qofa akka ta'e himeera.
Mootummaadha. Seektarri dhuunfaa riteeyilariidha. Riteeyilii kan ittiin gurguru sana iyyuu immoo saantima mootummaan siin mureessanaani kan isaanii gurguru. Mootummaatu tokko kaazeenaa isaatti dogumachuudha. Lammataa rakkoo siyaasaa ofii isaatti uume kana furuu dadhabee rakkoon siyaasaa sun gatii bu'aa kana daballee hin jirreedhaan. Rakkoo diinagdee kaazeenaa isaa waqaree sharafa alaatii fi wantoota kana kanaa korrapshinii keessatti wantoota isaa jiruu fi rakkoo warri wantoota gama mootummaatiin uumuu kanatu fide.
Kan gabaase Liiman Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun irraa qabanne kanuma qophiin keenya cimmisa miidiyaa itti fufaa ammas nu waliin tura.
Cimmisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawaa gaanfa Afrikaatti ta'an kan raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdee ittiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa.
Ashamaa harka fuunee akka mooltan dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii cimmisa miidiyaa. Sagantaa keenyaarraa mata duree ajjechaa qindaa'an sirni mootummaa biltiginnaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru Oromoo daran yoo jabeesse malee tasa lafarraa hin balleessu jedhu qabannee isinii dhiyaanneerraa haga xumuraatti nu waliin tura. Miniliik Impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana humna qawweetiin ega ijaare kaasee uummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa oliif ajjechaa suukaneessaa hadheeffachaa yoo nagayeera. Kan ajjeefamuufis ofiif uummata hammeenya qabu ta'ee oduun ta'in hammeenya inaaftotaatiini. Warri humna qawweetti amanuu fi garaagarummaa ilaalchatti hin amanne haala beekumsaa fi qaroomina irratti hundaa'een yaada waltajjii irratti dhiyeessee amansiisuu waan rakkatuuf sagale qaama biraa humnaan ukkaamsuun sirna gabrummaatiin saba bulchuu filannoosaa isa jalqabaa fi dhumaa taasifata. Laphee dhiibee samiidhaa gaditti dacheedhaa olitti kan isaan gitu akka hin jirretti of ilaalee abbaa irree ta'a. Sirnoota mootummaa akkasiitu achii dhufasaa Itoophiyaa bulchaa hanga yoonatti jira. Kanatu ummata Oromoo lafarraa fichisiisaa as ga'e. Haa ta'u malee gaafa ummatichi irratti dammaqee tokkummaa falmate irreen afuufame qilleessa ta'ee dho'a. Bara addunyaa qaroomte jaarraa 21ffaa kana keessatti ajjechaa suukaneessaa wallaaltonni bara durii kan akka Minilik raawwachaa turan sana sirni mootummaa bilxiginnaa Abiy dabalaa jira. Wanti baay'ee nama gaddisiisu immoo Abiy maqaa Oromoo dhaatee gara aangoo siyaasatti erga dhufee booda deebi'ee akka saree ummata Oromoo ciniinuu qofa otoo hin taane bineensa ta'ee dhiiga lammiiwwanii dhangalaasaa foonii fi lafee Oromoo qarqamsee nyaachuusaati. Gantummaan gara jabummaanii fi ajjechan suukaneessaan akkasii inni Oromoo irratti raawwachaa jiru Oromoo biyya keessaa fi alatti gammachuun isa leellisaa tureef hin malle. Abiy waggoota aangoorra jiru muraasatti yakkoota seenaan yoomiyyuu hin daganne Oromoo irratti raawwateera. Qotee bulaa qeessaarraa buqqiseera, mana irratti gubsiiseera, maatii guutuu haala suukaneessaa ta'een ajjeesiseera. Daa'immanii fi dargaggoo Oromoo adda babaa irratti rashansiisee suursagaleen waraabsiseera. Oromoo bakka tokkotti jumlaan rashansiiseera. Oromoo mana hidhaatii baasisee laga bosonaaf lafa adiyootti adamsiisuun qoomnitti ajjeesiseera. Ajjeesisees reeffa isaanii allaattii fi bineensa nyaachiseera. Oromoota qaroo sabaa ta'an artistoota akka Haacaaluu Hundeessaa, Daadhii Galaanii fi hayyoota akka Abdul Jabbaar Huseen, Galaanaa Imaanaa fi kanneen biroo shiraan ajjeechiseera. Abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu kan akka Kadir Hawaasfaa namoota 14 al tokkotti rashansiiseera. Ummata Walloo fi Wallaggaa dirooniidhaan boombii irratti roobsee marartoota hedduu fichisiiseera. Hooggantoota siyaasa Oromoo jarmiyaalee Oromoo ABO fi KFO hedduu kan akka Jaal Abdii Raggaasaa fi Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Jowaar Mohaammad, Dajanee Xaafaa, Baqqalaa Garbaa fi ammaaf lakkoofnee fixuu hin dandeenye badii tokko malee ukkaamsee dukkana mana hidhaatti galchee cancala itti hidhee saanqaa itti cufeera. Mana hidhaatti gidiraa isaaniif malleen adabeera. Ammallee qarree fi qeerroo dabalatee Oromoota hedduutu mana hidhaa bilxiginnaa keessatti dararamaa jira. Abbaa qabeenyaa uummata isaaf quuqamu tokkicha Oromoon qabu kan akka Obbo Dinquu Dayyaasaa fa'atu gabaa keessaa baafame. Miidiyaa tokkicha ijaa fi gurra uummata Oromoo ta'e kan akka OMN fa'a qabeenya isaa saamanii akka inni sagalee uummataas hin taane istiidiyoo isaas cufsiisan. Oromoonni achi buuteen isaanii waggoota sadan kana keessatti dhabamanis lakkoofsa hin qaban. Qonnaan bulaan Oromoo lafa isaarraa buqqaafame weerartuu Amaaraa warra duularistii lafa babal'ifannaa gaggeessaniin irraa fudhatame. Oromoonni baay'een immoo doorsisaa fi roorroo garaagaraa jalatti ukkaafamanii akka gadaantummaa xinsammuu qabaatan taasifamaniiru. Tokkummaa Oromoo bara qabsoo warraaqsa qeerroo mul'ate sana balleessuuf yaadame olola Oromoo lagaaf amantaan qoqqoodutu taasifame. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo diiguuf yaaliin hedduun taasifame keessa ABO'n tokko ture. Gochaalee Abiyyiirraa kanneen akka tasaa lubbuun miliqanii hafan immoo baqattummaadhaan biyyoota hambaatti kooluu galuuf dirqaman. Erga Abiy aangotti dhufee Oromoonni kumootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Kanneen biroon kumoota hedduun lakkaa'aman qe'ee isaanirraa buqqifamaniiru hidhamaniirus. Godaannisni seenaa Abiy Oromoo irratti dalagee dhaloonni hin dagatu wanti jennuufis kanumaafi. Ajjechaa qindaa'an uummata Oromoo irratti sirna mootummaa bilxiginnaatiin Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru Oromoo daran jabeessa malee tasa lafarraa hin balleessu. Haa ta'u malee waan diinni Oromoo irratti gochaa jiru kana yoo uummanni kun beekee hin falmanne gaagaama Oromoorra ga'uu malu tilmaamuuf iyyuu rakkisaa ta'a. Abiyyii fi mootummaan isaa bilxiginnaan hanga Oromoo jibban seexana iyyuu hin jibban. Kanaaf immoo agarsiistuu guddaan ajjechaa dhiyeenyuma kana Oromoo Walloo, Wallagga Bahaa, Aanaalee adda addaa, Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo fi Shawaa Bahaa Aanaa Fantaaleetti Karrayyuu irratti raawwateedha. Bilxiginnaan Abiy Oromoo Walloo hanga Wallaggaatti jiru irratti maal raawwate? Akkuma seensa irratti tuquuf yaalle jibbinsi Abiy Oromoof qabu sodaa inni Oromoo irraa qabu irraa madda. Maddi sodaa isaa immoo soba isaati. Sobaan afaan tolee qabsaa'ota Oromoo keessa dhokatee akka jeedala hoolota keessa dhokattee hoolota fixxee jedhan sanaatti qabsaa'ota Oromoo ganeera. Gantummaa isaaf sababni guddaan immoo shakkii sabboonummaa Oromoo irraa qabudha. Osoo inni mataan isaa Oromoo ta'ee yookiin xinsammuu Oromoo keessatti guddateera ta'ee Oromummaan qoricha malee dhibee Itoophiyaa akka hin taane ni hubata ture. Garuu mataan isaayyuu burjaajii eenyummaa yookiin identity crisis keessa waan jiruuf sabboonumma oromoo laaffisuun oromummaa balleesse sammuu ummata oromoo keessatti itoophiyummaa maxxansuuf kufee ka'e abjuusaa kana milkeessuuf immoo harcaatotaa fi leellistoota sirna itoophiyaa duraanii sana masaraa mootummaa isaatti walitti waammate siidawwan nugusoota du'anii dhaabee fi afuura isaanii harganuu jalqabe abiyyi bu'aa qabsoo qeerroo oromoo butamtee dhaangottol bahullee oromoota warra kaan shiraan ofirraa fageesse sana booda oromoo cabsuu irratti fuula naanneffate wanti xiyyaara waraanaatii fi dirooniidhaan oromoo walloo irratti ta'es kanuma erga lolli kaaba itoophiyaatti wayyaanee fi bilxiginnaa abiyyi gidduutti jalqabee waggaa tokko ol ta'ullee haala kanaan dura naannolee affaarittis ta'ee amaaratti ta'ee hin beeknen wayita wayyaanee fi woboon naannawa oromoota walootti loltoota abiyyi irratti injifannoo galmeessan diinummaa oromoodhaaf qabu kan armaan dura akka ruuqaa ibidda irra dibamee ture gadi baase wayita woboon godina oromoo walloo kamisee fi baatii qabatee fi ummannis ba'ee aantota isaa simatetti dirooniidhaan boombii fi dhukaawwan garaagaraatiin samiirraa haleele lubbuu ummata nagaa daa'immanii fi hawwan hedduus galaafachuun diinummaa isaa irra deebi'ee mirkaneesse abiyyi diinummaa oromoof qabu asuma irratti hin dhaamne diroonii turkii fi yuunaayitid arab imireetis irraa kadhateen ummata walloo guyyaatti yeroo lamaa fi sadii itti deddeebi'ee boombii samiirraa gadi itti harcaase lubbuun hedduun ba'ee qabeenyii fi midhaan oyiruu keessa tuulamee jiru ibiddaan gubate mana jireenyaa dabalatee beeladoonni manaa hedduun ibiddaan manca'an gariin jiraatti daaraa ta'an gochi abiyyi kun walloof dirooniidhaan haleelamuu isaaniitu haaraa ta'e malee hidhattoota naannoo amaaraa fi poolisii humna addaa amaaraatiin waggaa tokko dura gaafa haataa jetti ambulaansii keessaa baasanii ajjeesan sana paarlaamaa biyyattii keessatti miseensi bakka bu'oota ummataa tokko dhimmicha irratti gaafii gaafannaan abiyyi itti dhaadachuun yaadannoo yeroo dhiyooti akka bakka bu'aa sun gocha sana raawwachiisaa jiranittis wayita yakkamaa fi maqaa faalamaa turanis miidiyaalee habashoota irraa dhagahameera haleellawwan diroonii abiyyi torbeewwan sadan darban ummata walloo hiraarsaa turan kallattii dhiyeenya ummata wallagga ba'aatti jijjiirratee maqaa waraana bilisummaa oromoo barbadeessinaa fi ummata isaan jiraachisaa jiru galaana isaanii jalaa goksina jedhuun ummata aanaalee kiiramuu fi giddaa ayyaanatti gandoota baadiyaa fi magaalaa jiran hundarratti gocha gara jabinaa boombidhaan irratti raawwatan haleellaa kanaanis maatiin namoota sagal of keessaa qabu iddoo tokkotti guutummaa guututti rashanamaniiru midhaan oyiruu irra jiru lafti hektaara hedduun gubateera dubartoota daa'immanii fi manguddoota dabalatee lubbuun namoota nagaa kanneen reeffi argame 19 ol ture kanneen madoo ta'an immoo lakkoofsa dhibboota lakkaa'amanis akka turan raadiyoonii Dirree Shaggar dabalatee miidiyaaleen akka OMN, VOA fi BBC'n afaan oromoo maatii miidhamtootaa waabeffachuun gabaasaa turaniiru mootummaan bilxiginnaa akkuma uummata karrayyuu ajjeese shaneetu ajjeese jechuun olochiise gaafa ummata wallaggaa fixes shanee ajjeefne jechuun tuffii oromoof qabu ifatti irra deebi'ee qoose ajjechaan wallagga baasuun qilleensarraa dirooniidhaan haa deeggaramu malee abiyyi waraanicha oromoo wallaggaa cabsuuf jecha karaa waraana lafootiin raayyaa bilxiginnaa dabalatee milishaa hidhattoota fiinxaaleeyyii faannoo jedhamanii fi humnoota addaa naannoo amaaraa walitti qindeessee ajjechaa kanaaf ummaticha irratti bobbaasuun kan naqqabe ajjechisee kan dadhabeqee fi qabeenya isaa irratti gubee hortee isaarraa buqqisee baqachiise kan hoogganu immoo dameetika federaalaa qaamota amaaraatiin durfamu ture gochi kun achuma agamsaa fi guttiin iddoo jedhamanitti ifatti raawwateera lafa babal'ifannaa kana amaarri gara oromiyaatti beenishaangul gumuzitti akkasumas gara tigraay fi affaaritti akka godhuuf abiyyi mataansaa karoora akka qabu ifatti irraa mul'ata sababni isaa gaafa naannoleen kunniin iyyatan harkatti busheessuun amaara faamilee ta'aa tureera ittis jira. Abiyyi oromoo shawaalitaatii hanga karrayyuu irratti hoo maal raawwate akkuma ajjechaa godinaalee oromiyaa biraatti jalqabsiisee jirutti godina shawaalitaa aanaa noonnoottis lola qindaa harki mootummaa bilxiginnaa keessa jiruun qubattoonni amaaraa gama fiixaaleeyyiitiin dhoksaadhaan hidhannoon iyyamsiifameen ummata oromoo harka qullaa jiru irratti duulchifamanii guyyaa tokkotti lubbuun namoota 29 galaafatameera. Madoon cimaan kan irra ga'e 6 ol yoo ta'an kanneen 1,000 ol ta'an qeesaan irraa buqqifamaniiru. Manneen ummataa 300 ol ibiddaan gubataniiru midhaan oyiruu irraa gubateera waraabessi waan halkan godhe beekaf guyyaa dhokata akkuma jedhan sana mootummaan bilxiginnaas ajjechicha callisaan bira darbeera kun kanumaan osoo jiru ajjechaa suukaneessan safuu oromoo awwaaluu qe'ee oromoo hambaa eenyummaa oromoo dugugee dhoksuuf akeekame gochi abiyyi inni biraa immoo ajjechaa godina shawaa ba'aa aanaa fantaalletti abbootii gadaa oromoo karrayyuu 14 ta'an irratti sadaasa 22 bara 2014 jechuun akka lakkoofsa faranjoota muddee tokko bara 2021 raawwateedha. Abbootii gadaa kana keessa abbaan gadaa Kadir Hawaas Boruu nama uummata Karrayyuu biratti akka fudhatama qaban aangawoota mootummaa waliinillee gaafa marii taasisanillee dantaa saba isaanii taakkuu tokko kan dabarsanii hin kennine goota himamuuf turani. Tuunni abbootii gadaa ajjeefaman kunniin miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa furdura gadaaf godaananii bakka karraa jedhamu qobatanii kanneen jiranidha jedhu jiraattonni miidiyaaleen akka gabaasanitti. Abbootii gadaa jila abbaan kanneen keessa abbaan bokkuullee keessatti argamu. Abiyyi gochasaa kanaanis akeeka bokkuu Oromoo awwaaluuf dhama'uuf ifatti mul'ise. Namoota ajjeefaman kanneen malee namoonni 25 ammallee achi buuteen isaanii hin beekamne. Manneen hidhaa Sanqallee fi gammoojjii Awwaash geeffamanii dararamaa jiraachuu akka hin oolle garuu miidiyaaleen maddee isaanii waabeeffatanii gabaasaa turan ifoomsaniiru. Namni obboleessi isaanii jalaa ajjeefame tokko yaada BBC afaan Oromootiif qoodaniin kan warra du'anii obbaafannee amma warra kaaniif bo'aa jirra jechuun gadda hadhooftu himatan. Jiraattonnii fi maatiin namoota ajjeefamanii akka himaa jiranitti ajjeechaa kana kan raawwate humna addaa Oromiyaati jedhu. Haa ta'u malee koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimmicha qorachuuf karoora qabaachuu malee hanga ammaatti waan qorate tokkollee akka hin qabne BBC'tti himuunsaa hubatameera. Ergasii qaamni mootummaa dhaqee uummata dubbise tokkollee akka hin jirres jiraattonni ragaa ba'u. Rogeeyyiin Oromoo baay'een immoo gochichi akkasii kun Abiyyiin itti yaadamee raawwatamaa jiraachuu isaatiif ragaan biraa barbaachisu akka hin jirre dubbatu. Oromoon callisee taa'uu fi of dagachuutu kana nutti fide kanneen jedhanis hin dhabamne. Oromoon maal gochuu qaba? Oromoon akka sabaatti iyyuu jiraachuun shakkii guddaa ta'aa dhufeera. Xiinxaltoonni siyaasaa tokkoon tokkoon Oromoo mana mana isaatti tasa akka salphaatti aarsaa ta'uurraa kan hafe furmaata akka hin taanee fi bilxiginnaan akeekasaa amma milkeessutti gateettii Oromoorraa akka hin buune beekuun qabsoodhaan amma ofirraa darbatutti roorroon akka irraan dhaabbanne hubachuun ammumarraa kaasee malachuu qabaa jedhu. Oromoon of moqsuu yookiin of gowwoomsuu dhiisu irratti hojjechuu qaba. Falmachuutu fala filannoo hin qabnedha. Daandii falmii immoo tooftaa hedduu qabaatullee yeroon yeroo qabsoon hunda galeessaa akka taasifamuuf gaafatullee waliif dagalee ta'uudhaan waliin deemuu feesisa. Ummanni Oromoo alaaf keessa jiru kan manaaf laga jiru akka ta'utti of ijaaree tokkummaadhaan qabsoo hadhooftuu aarsaa kamiyyuu gaafattu baasee falmatee of kabachiisuu qaba. Kana ta'uu baannaan dhiigni Oromoo akkuma dhiiga saree daandii irratti dhangala'uu barumaan itti fufa. Oromoon ofiif jabaatee diina fuuldura amma hin dhaabbannee fi jabina isaa amma hin hubachiifnetti qaamni garagalee ilaalu hin jiru. Sodaataa haatu hin jaalattu jedhama mitiire yoo akkas ta'e fira horata diina birattis kabaja gonfata. Oromoon diina qabsoo malee fira qabsoo hin qabu. Dhaaboliin Oromoos ibsa baasuutiin alatti dhiibban isaa mootummaa gabroffataa kanarratti godhaa jiran hanga yaadamuu miti. Firiin ibsa isaan baasanii jijjiirama fide hin qabu. Yoo danda'an adeemsa qabsoo isaanii keessa deebi'anii ilaaluun akka firii kennutti of sirneessuu qabu. Diyaasporaan illee waca miidiyaa hawaasaa caalaa waan qabatamaa bilxiginnaa iddoodhaan maqsuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu hin dandeenye. Hanga tokko adeemsa irratti hirriinni jiraatus sochii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa waggoota muraasa keessatti of ijaaruun jijjiirama fideera jechuun ni danda'ama. Sababa isaatiin namoota yakkuuf daandiin banamuufillee gaafa maqaan waraana bilisummaa Oromoo dhaamu sodaa akkamii diinatti akka uumu hubachuun ni danda'ama. Ta'us ammallee wanti hafu jira. San immoo Oromoon qaawwa kooti jedhee hubatee duuchaa deemuun fardii yookiin dirqama ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya har'aaf haganuma jenna. Ajjechaa mootummaan bilxiginnaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru jennee isiniif dhiyeessine irruma keessaa qinye malee ajjechaan raawwatamaa jiru kana qofa akka hin taane ni hubattu jennee abdanna. Torban walitti deebina. Kan qopheesse Lammii Jabeessaa, kan Gulaalee Abdii Waaqayyoo, kan isiniif dhiyeesse immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaa keessa tura.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenyaa har'aatiin akka bohaartanii fi wannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. amantaa cimisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeera tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.